A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hjertelig velkommen til denne tredje rekommanderten på postkontoret på Tøyen I Oslo. Det har jo vært litt så lett de to første rekommandertene. Vi snakket om bananer I den første, og Oslo-trikken I den andre. Så da det jo litt gøy, synes jeg, å skru til lista litt på nummer tre og snakke om konspirasjonsteorier. Og for å snakke om det så har jeg fått forfatter Jon Færseth på besøk. Velkommen hit.
Tusen takk.
Du har skrevet boken Konspiran Norge, som kom for noen år siden.
Det stemmer.
Jeg må bare skyte inn her at jeg veldig hes I dag, fordi jeg har vært ute og spilt med bandet I helgen, og vrært såpass mye at det går litt sånn trått I halsen. Hvordan har din helg vært? Hva har du gjort?
Du, jeg kommer faktisk rett fra et frimannsseminar I Trondheim.
Hva det?
Du, det rett og slett en avlegge av det man I USA kaller Sovereign Citizens-bevegelsen. Det da en bevegelse av mennesker som har funnet ut at samfunnet, sånn som vi kjenner det, med statsborgerskap, med fødselsnummer, med registrering av biler, med å betale skatt og så videre, det rett og slett en ren svindel. Det en juridisk person eller en skinnidentitet, som refererer til din evne til å tjene penger, som da staten bruker til å berike seg selv og til å ta opp lån.
Altså ser du på det at mennesker liksom som maskiner, liksom?
Ja, at staten ikke forholder seg til deg som et levende menneske, men som til denne stråmannsidentiteten som da refererer til din evne til å tjene penger, som de da som sagt bruker til å kjøpe og selge og ta opp lån hos utenlandske banker, og I veldig mange tilfeller, kanskje ikke akkurat her I Norge, men I hvert fall I USA, så settes jo dette her I forbindelse med rasistiske miljøer, ikke sant? Man mener at det jødene som driver de internasjonale bankene. Man mener at de egentlig frie menneskene bare hvite og en del sånne ting. Men som sagt, det har funnet veien til Europa, og de folka der var jo riktig så hippier. Det var snakk om at alle mennesker har rett til å gå fritt på jordens overflate, og vi må forklare flyktningene dette her og sånt nå. For hvis de bare klare over rettighetene sine, så kan ingen stoppe dem med å komme inn I Norge. Og, men som på andre side så var det jo litt sånne ting som at han foredragsholderen, han har jo vært tvangsinnlagt og fengslet en god del ganger. Og sist gang så måtte han da bæres opp I rettslokalet fordi at han nektet å være med, fordi at han nektet å innrømme at han het noe. Fordi at da var han på en måte med på leken han også.
Ok, og dette, du tilbrakte helgen med disse?
Jeg tilbrakte I hvert fall søndag kveld.
Ja, hvor mange var de?
Akkurat på dette møtet her så var det 14 stykker, I hvert fall 3-4 av de var folk som tydeligvis var I gang med å bli frimenn selv, og, men du kan si at det har jo vært folk som har kjørt vekkelsesmøter rundt I Norge nå I et par år.
Ja.
Og jeg har vært på flere av de hvor det har vært til og med full sal, altså med 40-50 stykker, og det klart dette her, I og med at dette selges som en måte å slippe å betale skatt, slippe å betale regninger, komme deg fri fra all gjeld, så det klart at dette appellerer særlig til mennesker som allerede I en ganske tøff livssituasjon, som I hvert fall ikke vil få det lettere på denne måten her. Og vi ser jo at en god del av de folka som var på det møtet I Trondheim var jo folk som var I problem med barnevernet, så altså, det morsomt, men ikke fullt så morsomt egentlig, for å si det sånn.
Når, du da, når det en sånn bevegelse som dette vi skal gå litt ordentlig kronologisk til verk, så, men bare siden du var der I helgen, altså de jo veldig oppsatt på at de skal være frie, ikke sant? Og ja. Liksom individuelle og sånn, men har de allikevel en leder?
Nei, det har de ikke. Du kan si at de har jo en del guruer. Altså I Norge så det jo en viss Ingunn Sigurdsdatter som har betydd ganske mye for dette her. Det jo hun som reiser land og strand rundt og holder disse møtene. Det jo også den samme som forsøkte å erklære huset sitt I Skien som uavhengig stat for å unngå at det ble solgt på tvangsaksjon. Det gikk visst ikke så bra, hun ble kastet ut, men de snakker jo om at de skal dø på kaffebesøk hos de nye beboerne, da, så det kan jo bli spennende.
Oi. Jon, vi ska snakka om konspirationsteorier. Det är en fin bok du har lagt och den är lång. Vi kan liksom inte klara att komma oss igenom hela denna. Anbefaler folk att köpa den efterpå. Den blir sålt bak där för under 200 kronor I hvert fall efter idag. Du kan sitta och signera du.
Jag kan sitta och signera och vi säljer också den andra boken in där, men den behöver vi inte snacka om akkurat nu.
Men du är inte rädd för att sätta signaturen in på nå?
Nej.
Nej,
jag är inte det.
Nej. Är det något krav som ställs för att något ska bli liksom omtalt som en konspirationsteori?
Alltså en konspirationsteori, det är ju en del kriterier vill jag säga. Si. För det första så är ju en konspirationsteori det är en teori, det är en måte att förklara ett eller annat på. En modell för varför världen är som det är. Man kallar det gärna för samtidsmyter. Ikke sant, hvis vi tänker oss gammeldagse myter så skulle de förklara för exempel varför det fjället där borte så ut som det gjorde. Jo, det är för att en jotun har kastat en sten på den gången I tiden, därför är det någon stor kløft I den nå, ikke sant? Varför tordner det? Jo, det är för att Thor är ute och rir med bokene sin och så då liner det och tordner det. Mens en samtidsmyte ska då förklara varför ting som sker I världen sker som det gör. Varför fall tvillingtornen I New York 11 september? Varför kommer det massa invandrare till Norge? Varför ja, I det hela tatt. Och man förklarar det då med en konspiration, alltså man förklarar det med att någon har snackat sammen, någon har sammansvärgat sig bakom kulisserna och lagt en hemlig plan. Allt som sker är på grund av en hemlig plan. Det är I grunden det som gör det till konspirationsteori.
Det är att någon andre vet nå. Det var liksom lite grund att det är någon andre som har planlagt det.
Ja, någon har planlagt det.
Ja.
Och disse någon må nødvendigvis være flere enn en, ikke sant? Det är vanskeligt att konspirere alene. Man snakker jo gjerne om det at å konspirere, det jo latin, ikke sant? Og det betyr jo egentlig å puste sammen. Og det egentlig en veldig, veldig god, ganske godt ord, synes jeg, fordi at for det første, ikke sant? Det kon, altså man gjør det sammen, det må være flere som har lagt en plan, en sammensvergelse I fellesskap. Og dessuten så, ikke sant? Spirere, puste, man visker litt. Mm. Man gjør det I hemmelighet. Det en hemmelig plan det her.
Du nevnte jo da 9-11 og så videre, men dette jo noe som man har drevet med det alltid. Det sier du ganske tidlig I boka di. Dette liksom noe mennesker holder på med det her.
Å ja. For eksempel da Roma brant I år, skal vi se, det var vel I år 50 tror jeg, eller år 60, jeg ikke helt sikker. Så la man skylden på de første kristne og mente at de hadde lagt en hemmelig plan for å brenne Roma. Og resultatet var jo at de ble brent og kastet til løver og det som var... Da svarte den braut ut, så skyldte man på jødene, man sa at de hadde forgiftet brønnene. Så tusenvis av mennesker ble sannsynligvis da stengt inn I synagogen og brent levende der også. Litt morsommere enn dette her jo at man I hvert fall to ganger på 1800-tallet hadde store opptøyer I Kristiania. Utenfor den daværende frimurlogen, det som den gamle logen I dag, borte ved rådhusplassen. Fordi man mente at frimurerne, de lukket unge og fete mennesker inn I logene.
Fete?
Unge og fete.
Altså som I tjukke, liksom?
Ja.
Ja.
Det var viktig. Fordi at der inne ble de gitt en bedøvende drikk, og så ble de slaktet og partert og saltet ned på tønner for å eksporteres til tøyntyrken, altså til muslimene. Fordi alle visste jo at de spiste jo menneskekjøtt. Det...
Når var dette? Hvilke år snakker vi?
Jeg har ikke årstall I hodet nå, men jeg mener det var I 1830 og 1870, men ikke arrestere meg akkurat på dette, men det var I hvert fall noe sånt noe.
På 1800-tallet?
Ja.
Men, det, altså, de, men hvor mange var det, altså det, så mange var det sånn da trakk ut I gatene og skulle ta frimørerne da?
Det var svære opptøyer, så vi snakker nok om ganske mange hundre mennesker.
Flere hundre pers?
Ja.
Står og der oppe og mener at der inne blir saltende gutter?
Helt riktig.
Og veldig pussy. De som mente det, måtte de noen gang svare for det? Fikk noen inntrykk av det? At, vet du, nei, vi tok vis feil, de vil ikke spise menneskekjøtt inne på frimurlosjen.
Det vet jeg ikke, men jeg har ikke inntrykk av at dette noen gang egentlig ble gjenstand for noe særlig debatt. Altså det, jeg tror nok man var enig med å være uenig. Altså de som trodde det, de trodde det. Og, ja.
Det, når jeg leste boka di, noe som skjedde sånn etter bare 40-50 sider, var at jeg ble grepet av litt sånn lett panikk. Jeg tenkte, å herregud, fy faen, nå, det var mye, det mye rare folk der ute. Det et stort miljø? Dette du har jo først og fremst satt for deg konspirasjonsteoretikere I Norge. Det mange?
Ja, eller la meg spørre på en litt annen måte. Kan jeg få lov til å spørre alle som I salen, kan ikke de som kjenner en person som tror på konspirasjonsteorier I en eller annen form rekke opp hånda?
Det hårparten, vet
du. Så tar vi en liten kikk rundt her. Kjenner alle dere hverandre? Kjenner dere de samme folka? Nei. Jeg tror nok at svaret ligger der et sted, altså.
Men sånn aktive, liksom, som liksom ute og driver med ting, og skriver ting og mener.
Ikke godt å si, men vi har nok å gjøre med noen tusen personer der også. Hvis du ser på for eksempel hvor mange som medlemmer I forskjellige Facebook-grupper dedikert til dette her, hvor mange som aktive I kommentarfeltet på nyhetsspeil og så videre, vi deler nok med noen tusen mennesker, ikke noen hundre tusen, noen tusen mennesker.
Ja.
Men igjen, hvor mange som faktisk tror på dette her, det tror jeg ganske så mange. Og du ser jo at dette her så kjent nå, at det til og med det gjennomsyrer jo på mange måter kulturen vår på veldig mange måter. Ikke sant? Man har et serie som X-Files, Matrix, man har ja, diverse dataspill, tegneserier, Da Vinci-koden, alt dette her, som jo på mange måter leker med vår interesse for konspirasjonsteorier og tar for gitt at vi vet hva dette her for noe allerede.
Det jo noen av de beste filmene og sånn, det jo der.
Ja, 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 absolutt.
Det jo deilig at du vet at alt det rare som skjer, at det sitter en eller annen evil mastermind og styrer. Mm. Det jo en fin film, det.
Men det tar for gitt at vi kjenner til denne måten å tenke på, akkurat som man må nødt til for å kunne lage en film om vampyrer, må man ta utgangspunkt at publikum vet hva vampyrer
Du har prøvd å definere litt sånn hva slags folk det som banker I miljøet. Jeg synes du har gitt dem noen gode titler også. Kanskje du skulle ta de forskjellige typene?
Det kan vi godt.
Skal vi se, den første du nevner fantasten. Hvordan han?
Jo, fantasten, altså det som regel en han. Han gjerne veldig, veldig belest. Han flink til å sette sammen kunnskap, reflektere over den litt på samme måte som en akademiker Men problemet at veldig, veldig mye av den kunnskapen han reflekterer over setter sammen, det pseudovitenskap, det spekulativ populær vitenskap, nyåndelige forestillinger og konspirasjonsteorier. Ikke sant? Dette personer som kan sette på, til synlig at de mener at det masse beviser for at det kontakt med utenomjordiske vesener, at allerede flyindustrien og bilindustrien, alt oppfunnet fri energi og antigravitasjon, de bare holder det hemmelig for oss. Ikke sant? De gjerne litt tilsvarende skeptiske til mainstream-vitenskap, fordi de mener at dette her jo bare tull de har funnet på for å lure oss, eller folk som nekter å se hvordan ting virkelig henger sammen. Så igjen, det liksom alt som ikke mainstream kan liksom sette sammen til nye og rare kombinasjoner for fantasten. Så jeg pleier å si at hvis det finnes en ateistisk kreasjonist, så fantasten den personen.
Ok. Hva med aktivisten? Det en, du omtaler noen som det, det de som for eksempel sto utenfor nettopp frimurrelosjen på 1800-tallet? Det aktivisten?
Jeg vil kanskje heller si at det var en litt annen greie. Dette var liksom mange år siden og en litt annen kultur enn I dag. Dette var jo noe mange trodde den gangen. Men du kan tenke på de som for eksempel hadde demonstrasjon mot chemtrails utenfor Stortinget for et par år siden.
Ja.
Som sto og krevde at nå måtte Stortinget se på at chemtrails egentlig var geoengineering og sånne ting som det. Det et godt eksempel på aktivisten. Det folk som kjører ganske dramatiske solodemonstrasjoner, ikke sant, for å få fram sitt konspiratoriske budskap. Sjelden når ut til så veldig, veldig mange, men de klarer I hvert fall å bli sett.
Men du, chemtrails, jeg må hoppe dit. Når jeg holdt på med dette her, så kom jeg over det. Jeg synes det var så fint. Det har vært et bra navn på et punkband. Chemtrails Oslo. Eller som en låt.
Jeg synes du skal starte det bandet.
Chemtrails også. Men forklare hva de som tror på chemtrails tror på.
Vel, altså, det jo disse her hvite stripene på himmelen som vi ofte ser, og som vi andre tror kondens for flymotorer.
Mm.
Men som da i virkeligheten kemikalier som sprøytes ut for å gjøre oss syke, eller for å hjernevaske oss, eller for å modifisere været. Det mange forskjellige teorier her.
Men hvorfor har de valgt seg dette? Jeg synes det så rar ting å velge seg, bare... Men det så... Bare plukke noe sånn. Har du noen idé om hvor det kommer fra?
Det ble vist først lansert på et høyreekstremistisk amerikansk nettsted som veldig mye annet, men... Nei, altså, det vel fordi at det et typisk moderne fenomen. Altså, chemtrails fantes ikke tidligere, for det var jo ikke flytrafikk på den måten der. Og da det lett å lage seg en litt sånn mer spennende fortolkning av det. Og så det jo det at de fleste ikke kjemikere, de fleste ikke ingeniører, så da det lett å fabulere litt om hva dette egentlig i stedet.
Videre, det flere mennesketyper du har ramset opp som konspirasjonsteoretikere. Hevneren, han høres ikke så hyggelig ut.
Nei, det som regel ikke spesielt hyggelige folk I det hele tatt. Eller, det ofte veldig, veldig triste tilfeller.
Oh, ja.
Det mennesker som har opplevd ganske ofte det de opplever selv som et maktovergrep for det offentlige. Det kan være for barnevernet, det kan være psykiatrien. Kanskje blitt involvert I en strid I lokalsamfunnet, der man føler seg urettferdig behandlet. Og som rett og slett har via livet sitt å ta opp kampen her, og rett og slett ikke gir seg. Og da glir mer og mer over det konspiratoriske. Et eksempel dette her jo Erik Rudstrøm, ikke sant, som skrev boka Frimurernes avsløring, hvor han da starter med å fortelle om sin feide forbindelse med et arveoppgjør, tror jeg det var, I hjemkommunen sin, og går etter hvert videre til å forklare hvordan frimurerne står bak dette her, og I neste bind så det da videre på hvordan frimurerne egentlig jobber for jødene som har styrt verden I tusenvis av år. Han vil jo være et godt eksempel på en hevner. Men igjen, det mennesker som på en eller annen måte føler seg urettferdig behandlet, og som ikke gir seg, og som glir mer og mer over et konspiratorisk verdensbilde. Det vel en ganske god oppsummering.
Tante Lilla høres mer hyggelig ut.
Ja, Tante Lilla, det jo... Mange har sikkert en sånn, ikke sant? Det en sånn bli-romslig New Age-tante som synes det kjempespennende med alle disse tingene her som de finner på nettet og som de hører om.
Det krystaller og sånn vi her da?
Krystaller, ja. Konspirerer liksom en dash med konspirasjonsteori med litt engletro, litt urfolksspiritualitet, yoga, raw food kosthold, selvutvikling. Men ofte litt sånn halvfordøyd form, sånn at Tante Lilla kan sitte og lire av seg egentlig ganske grov holocaust-benektelse som hun har funnet på nettet, uten helt å skjønne hva det hun holder på med.
Den nysgjerrige, det vel kanskje den største gruppen. Det litt sånn var det litt der du ble lokket inn I det selv også? At du syntes det var litt morsomt felt på en måte? Eller hva vi her? Hvem det du omtaler som den nysgjerrige?
Den nysgjerrige jo de vi alle kjenner som litt interessert I dette her, som har sett en YouTube-video, lest en bok, lest en nettside, tror litt på det, litt ikke på det, men ja, det spennende og interessant, men normalt så har den nysgjerrige jobb eller studier som hindrer han eller hun I å gå for langt inn I det.
For det krever tid å bli dedikert opptatt av de tingene her.
Det gjør det. En del av de som virkelig dedikerte, de bruker jo veldig mye av tiden sin til å studere på nettet, gjerne se på YouTube-videoer, og ikke minst til å skrive og lage nytt materiale. De blir det jeg da kaller for forskere, som da ender opp å bruke tiden sin på å grave seg dypere og dypere ned I konspirasjonstenkning. Ender gjerne opp med et nytt verdensbilde der Illuminati eller Øgle eller Sionister styrer verden, eller eventuelt litt farligere multikulturalister som selger ut Norge til muslimene. Og det kan jo ende dårlig, ikke sant? Vi så jo en fyr for et par år siden som endte opp med å begå en massakre etter å ha gravd seg ned I konspirasjonstenkning om såkalt Arabia, ikke sant, at det planer med å slå sammen Europa med den arabiske verden og de tingene her.
Det forskeren du putter...
Han var en typisk forsker, ja. Men det endte jo veldig, veldig ille der da.
Var vel også den oppmerksomhetssyke som en annen...
Ja, det jo disse en del, de vil man se en del av I konspirasjonsverdenen. Det mennesker som gjerne liker å dikte seg selv inn her.
Ja, men vi nærmere psykiatrien da, eller?
I noen tilfeller kanskje.
Ja.
Vi snakker om mennesker som rett og slett dikter seg selv inn I konspirasjonsverdenen, ikke sant? Et godt eksempel på dette her jo John Todd, som betydde veldig mye for amerikansk konspirasjonskultur. Han fant ut at han selv var arving til å bli leder for den mektige Illuminati-logen, og at han da hadde hoppet av, og da kunne fortelle en masse ting han da hadde opplevd der om menneskeoffring I Vatikanet og det hvite hus og Buckingham Palace og det som var.
Men hva slags fyr var dette, John Todd?
John Todd, vel, han en interessant fyr. Han dukker første gang opp I kristne miljøer I California. Han en ung predikant. Han gjør ganske stor lykke der, men begynner etter hvert å fortelle om de hemmelige sataniske nettverkene som står bak rockmusikk, bak rollespill, bak filmer og alt som av styggedom. Det går etter hvert litt gæren for John Todd. Han begynner å snakke om seg selv som sagt som sånn planlagt hekse, sånn leder av en gammel heksefamilie. Han begynner å komme litt sånn begynner å tafse en del på veldig unge jenter. Han begynner å bruke stoff. Han forsvinner etter hvert fra de kristne miljøene. Dukker opp igjen I en annen stat der han starter en okkult bokhandel og en heksesirkel. Han ender da I fengsel for å ha hatt seg med unge jenter I forbindelse med innvielse I heksesirkelen sin. dukker opp tilbake I Kalifornien som predikant igjen, men nå forteller han hvordan Satan fikk han til å gjøre dette her, da, selvfølgelig.
Mm.
Og forteller da at hvordan Satan står bak det demokratiske partiet, og særlig da prøver å kontrollere oss gjennom kristenrock. Og at hvis en demokrat blir president, så vil antikrists herredømme begynne på jorden. Han ender etter hvert opp I antisemittiske, nynazistiske miljøer.
For et jævla rot.
Ja, det kan man si. Men igjen, han har betydd ganske så mye. Hvis noen har lest disse her såkalte chick tracts, disse små kristne tegneseriene som man noen gang kan finne rundt omkring. Mange av de baserer seg jo på avsløringene til John Todd.
Ja, så han finnes liksom, denne litt vilde mannen, finnes liksom I trygt form på en eller annen måte?
Det gjør han, han død nå da, men ja. Ja.
Hvor, hvilken annen betydning har han hatt annet enn å bli noen tegneserier? Fikk han en del fans?
Han var med å lage grunnlaget for den satanpanikken mange av oss opplevde på 80-tallet, ikke sant? Det rockmusikk, det rollespill, det skrekkfilm. Mm. Altså alt som var gøy ble sagt å inneholde skjulte sataniske budskap. Som også kom til Norge. Der var John Todd veldig, veldig viktig.
Skrothøyre også en person du... Eller sånn titel du har gitt på ja. Noen
jeg
I miljøet?
Jeg kaller det for det politiske landskapet som begynner I ytterkanten av Fremskrittspartiet og ender et sted I psykiatrien.
Ja.
Det rett og slett det miljøet som gir opphav til ting som folkebevegelse mot innvandring, hvit valgallianse, kristens samlingsparti, stopp islamiseringen av Norge, Norgespartiet... Altså sånne små organisasjoner som gjerne tilfelles at de veldig mot innvandring, da gjerne muslimsk innvandring, og som gjerne ser seg selv som opposisjon til makta. Og for en del av det, som for eksempel Norgespartiet, så har jo dette her drevet de videre inn I konspiranoia, ikke sant? Man ser på makta som I strid med grunnloven, man mener at Arbeiderpartiet begikk statskupp I 1939, og alle senere regjeringer har vært ulovlige, Man mener at myndighetene driver et diktatur hvor de neutraliserer dissidenter ved hjelp av psykiatrien, ved hjelp av barnevernet. Barnevernet skal liksom oppløse familien for å gjøre det lettere å indoktrinere barn og unge. Så da har du liksom et godt eksempel på et felt der konspirasjonstenkning begynner å kunne bli ganske farlig.
Den siste labelen du har gitt noen den patologiske?
Ja, det jo gjerne de som rett og slett mentalt syke.
Ja. For jeg vil jo tro at dette litt populært hos de
Hos noen
ja.
Men jeg nok ikke så sikker på om jeg vil betegne konspirasjonsteoretikere som gale per se
Nei
Dette en ganske stor kultur, det ganske mye av dette på nettet veldig mange av oss kjenner noen som har tatt av på noe av det Så jeg tror ikke vi skal avfeide som galskap Jeg tror vi må se på dette som en ideologi eller som en tenkemåte som blir mer og mer utbredt
Vi må gå løs på noen av disse store teoriene. En av de aller største jo teorien rundt dette med Illuminati.
Ja.
Det går igjen, det noe man snakker om mye. For det første, det har jo funnet, altså Illuminati noe som fantes.
Det har det. Det var en ganske kortlivet organisasjon på 1700-tallet, nærmere bestemt rundt 1770-tallet. Det var en mann som het Adam Weishaupt. Han var professor ved universitetet I Ingolstadt, selv om han bare var, jeg tror han var bare 25 år gammel. Han ville gjerne reformere samfunnet. Han ville ha bort selvfølgelig adelens privilegier, bort kirkens privilegier, litt det samme som franske revolusjonen ville. Men han gikk også en del lenger enn det. Han ville for eksempel også ha vekk all organisert religion. Han ville ha bort privat eiendom, blant annet. Skulle ha et litt sånn utopisk fornuftens rike, ikke sant? Dette jo opplysningstidens tid. Han starter da noe han kaller de illuminerte eller de opplystes samfunn, som får ganske mange tusen medlemmer rundt I Europa på et tidspunkt. Goethe var blant de medlemmene. Den dansk-norske hertugen av Augustenborg, som holdt på å bli norsk konge, var også medlem. Så det var ganske svært, men det gikk veldig dårlig etter få år, fordi at...
Men det høres ikke så veldig farlig på noe vis, så jeg mener. Det høres ikke som de hadde noe makt eller noen rare ideer.
Det var en prateklubb
ja.
For folk som hadde ideer om at de ville endre samfunnet, rett og slett. Og det de ville endre til, det var vel ikke... Det ikke noe særlig farlig enn det John Lennon snakker om I Imagine. Det egentlig veldig mye av det samme.
Mm. Det en think tank.
Ja, det kan du godt kalle det. Men det som går gærent at et tidligere medlem, han blir sint på Weishaupt, og han går til politiet I Bayern, og forteller at Illuminati har planer om å myrde kurfyrst Carl Theodor. Resultatet selvfølgelig at det blir politirassia i hovedkvarteret deres, der masse papir blir konfiskert, organisasjonen blir forbudt. Weishaupt flykter, kommer seg til nød og neppe i sikkerhet i Regensburg, tror jeg der. Ikke hold meg ansvarlig for akkurat det, jeg mener det der han ender opp. Men å ende resten av livet sitt egentlig som en skuffet mann som forsøker forsvare hva det egentlig var han ville. Men myndighetene der, de gir ut skriftene til Illuminati til skrekk og advarsel, og vinkler det på en måte som gjør dette mye nifsere enn det egentlig var tenkt å være. Og for etter dette her så byter den franske revolusjonen ut. Det fører jo til en voldsom samfunnsoppvelting i Frankrike, som langt fra alle franskmenn støtter. Mange blir sjokkert over hvordan, ikke sant, hvordan adel, prester, alle som ikke støtter revolusjonen, blir giljotinert eller fengslet eller drukna i elvene. Og noen av de begynner å spekulere og lure på hvordan dette kunne ha skjedd. Og en av de heter Augustin Baruel. Han skriver en bok der han hevder at dette her var en hemmelig plan i regi av Illuminati.
Hva motivasjonen hans for å gjøre det, legge skylden på Illuminati?
Det nok genuint at han ønsker å, å lage en forklaring for seg selv og andre på hvordan dette her, hvordan dette kunne skje, rett og slett. Mm. Og som veldig mange andre gjennom tiden, ikke sant? Akkurat som du kan se det som 9-11, du kan se det som veldig mye annet, så velger han å forklare det ved en konspirasjon. Og da finner han ut at Illuminati hadde skylda for dette her. Dette her var Weishaupt sine hemmelige planer som ble verksatt. Det som skjer er det at Illuminati fortsetter å leve sitt eget liv. De neste nesten 200 årene så begynner folk å dikte videre på det, altså, og det blir etter hvert sånn at Illuminati nesten kan bli akkurat hva du vil, for de finnes ikke. De finnes i samme verden som hekser og troll og greier Dracula. Mm. Det fantasi, men man kan dikte det til hva, det hva man vil det skal være. Hvis man antikapitalist, så blir dette en gjeng med rikinger som prøver å styre verden. Man konservativ, så kan man gjøre dette til en gjeng med sosialister som prøver å styre verden. Man antisemitt, så Illuminati jøder. Man enda mer fantast av seg, så kan det til og med bli til, vesener som til folk som i kontakt med utenjordiske vesener og skal ta makten sammen med de. Jeg har ikke sett den da, men jeg veldig, veldig sikker på at du føler senere nå vil lese at Illuminati egentlig muslimer.
Mm. Hvert øyeblikk?
Det tror jeg vil komme. Mm.
Det en av de store, som greit å ha på det ene. Den andre jo dette med Sion vises protokoller.
Ja.
Det jo, blir jo brukt mye av folk som skal legge skylden på jødene. Hva er opplegget med det?
Sions vises protokoller den andre store kilden til moderne konspirasjonskultur. Sions vises protokoller, det egentlig en bok som blir til i Russland på sent 1800-tall, ikke sant? Russland jo et samfunn hvor du fortsatt har enevelde, keiseren eller tsaren, og den ortodoxe kirken har absolutt makt der, ikke sant? Det ikke noe som ligner parlamentarisme eller demokrati der. Samtidig så man redd for at noen skal prøve å underminere dette her. Man kjemperedd for revolusjonen. Og i miljøet rundt tsarens hemmelige politi, Okranaen, og miljøet rundt den mest reaksjonære delen av kirka, så lager man da et falskt skrift, som man da hevder er referater fra et møte av jødiske ledere, som har planlagt hvordan de skal skaffe seg makt over pressen, makt over industrien, over finansen, over politikken, over militæret, nesten det som er. Og så skal de bruke dette her til å utløse kriger og revolusjoner for å skape kaos på jorden, sånn at de til slutt oppi dette her da kan ta makten i verden. Og de har da også en plan B, ifølge Sions vise protokoller, fordi at i den siste av protokollene så står det nemlig at jødene også står bak T-banenettene, som på den tiden her blir bygget rundt omkring i europeiske byer. Og der har de plassert sprengladninger, sånn at hvis alt går til helvete, så kan de rett og slett få begynne til å rase sammen. Men, ikke sant, dette her høres vilt ut, men det som skjer nå senere at den russiske revolusjonen bryter ut. Mange russere, ikke sant, det mange millioner russere som flykter til utlandet på grunn av den revolusjonen her. Ikke sant, akkurat som det franske. Dette ikke noe nødvendigvis noe alle russere støtter i det hele tatt. Det absolutt ikke så enkelt. De flykter til utlandet. Mange av de ender I Norge, særlig I Nord-Norge. Og de har med seg protokollene som de mener at nå har vi jo sett beviset på det. De viser til at det etter sigende en del jøder blant de tidligere revolusjonære. Nå har vi sett det, nå har de satt I gang revolusjonen sin. Og protokollene blir oversatt til en lang rekke europeiske språk. Norsk faktisk et av de første språkene. Det går som, de går som føljetong I avisene til Bondepartiet, altså det som I dag Senterpartiet. Det ikke noe Senterpartiet veldig glad I å snakke om den dag I dag for øvrig.
Men gøy å vite.
Ja da, veldig gøy å vite. Norsk kulturhistorie. De avner USA, der de blir utgitt av Henry Ford.
Yes.
Så de får enorm effekt, og på mange måter sammen med Baruello og Illuminati med på å forme dagens konspirasjonskultur. Fordi gamledagse konspirasjonsteorier gikk gjerne på å forklare en bestemt begivenhet. Man skulle forklare hvorfor kong sånn og sånn og sånn var blitt drept, eller hvorfor krigen sånn og sånn og sånn ble utløst, mens vi I dag gjerne tenker oss at det mektige krefter som styrer media, politikk, finans, kan lage kriger og revolusjoner. Og dette her I stor grad basert på Sions vises protokoller og på Baruello og Illuminati. De modellene, og det også grunnen til at veldig mange konspirasjonsteoretikere ender opp I antisemitisme, selv om de egentlig ikke var der. For det de tolker ting I lys av tidligere hendelser, hvordan de blitt tolka, og da ender du før eller senere opp I eldre litteratur, som veldig ofte antisemitisk, og så blir det til at jødene står bak.
Og da gjør du litt inn på dette med hvordan man tilegner seg informasjon I dag. Jeg synes det et ganske bra sitat I boka di, fra Bob Ayers, en brittisk etterretningsoffiser, som sier Dersom du for 50 år siden mente at jorden I virkeligheten var bebodd av spioner fra Jupiter, ville du måttet jobbe hardt for å finne likesinnede. Slik det ikke I dag. Sosiale nettverk har endret alt.
Det helt riktig. Altså, som en annen forfatter som heter Jonathan Casey, han har skrevet en veldig bra bok som heter Among the Truthers, hvor han tar for seg 9-11 Truth-bevegelsen. Han sier det at mens du for noen, et par tiår siden så satt liksom folk på hvert, I hver sin kjellerstue og hvert sitt bibliotek og skrev hver sin pamflett om hva som egentlig hadde skjedd, hva som egentlig var hemmeligheten bak Kennedy-drapene. I dag så folk I sosiale nettverk, de på fora, de debatterer og diskuterer med hverandre, de dikter og spinner videre på hverandres teorier. På en måte de faktisk med å gjøre dem bedre, fordi de kan fylle ut hverandres feil og gjøre de mer troverdige. Og de kan tolke nye ting hele tiden I lys av dette. Et veldig godt eksempel på det jo for eksempel da det smalt på Utøya for noen år siden. Da tok det bare minutter før man var I gang med å diskutere dette her på internasjonale fora. Og først selvfølgelig så var det bomben I Oslo som man da med en gang mente, å ja, nå det enda en falsk flaggoperasjon, og skal muslimene få skylda igjen.
Altså, hva var tanken da? Hva mente han da?
Man tenkte seg da at, at man trodde først at det bare ville være en bombe I Oslo, ikke Utøya.
Ja.
Og så at her var det noen som igjen kom til å legge skylda på muslimer, akkurat som man hadde gjort med 9-11. Og så skulle man ha nok en unnskyldning for å lage krig I Midtøsten, ikke sant?
Ok.
Ja. Men så kommer Utøya, og så forfaller den teorien veldig, veldig fort, men de begynner å da å herje I vei med hvordan dette Altså, hvis vi ser på bildene av øya her, så ser jo alle at det ikke noen telt der, det ikke noen, ingen som ute og baler, det seiler, det ikke noen folk på en øye I det hele tatt. Noe annet med at, å, øya ser ut som et hjerte, den øya finnes jo ikke, dette bare noe de har diktet opp alt sammen. Og da har du da en som heter Martin Larsen, som da en norsk nynazist og holocaust-benekter, som da en rasjonell der, som sier at, jo, men, hør her, jeg har kjørt på en øya mange ganger, den finnes!
Ja, vi der.
Ja, men det som interessant med historien her, jo at den viser hvordan konspirasjonsteorien I dag kan utvikles mens det skjer, og hvordan man hele tiden setter det inn i rammen av tidlige hendelser. Med en gang så begynte man å prøve å tolke bomben I Oslo med 9-11 som mal, ikke sant? Og det veldig typisk, derfor dette her, derfor kan man virkelig snakke om en konspirasjonskultur I dag. Fordi nettet så viktig I å forme den. YouTube, ikke sant? Folk deler YouTube-videoer hele tiden. Man snakker jo gjerne om YouTube-universitetet. Fordi man nesten kan få en utdannelse I konspirasjonskultur på denne måten her. Og de som har prøvd å diskutere med sånne folk vil jo se at uansett hvor mye du skriver og viser til bøker, så vil de bare si, ja, men se på den videoen her.
Og det mye der ute og nå. Altså, det var ikke så veldig mye googling jeg skulle drive med om dette tema, for det plutselig poppet opp en ny type annonser på maskinen min.
Ja vel?
Ja, jeg fikk ganske kjapt opp en anbefaling av en bok, og da stod det her 999 dager etter terrorangrepet på Bali skjedde terrorangrepet i London. 7777 dager fra Scandinavian Star til terror i Oslo. Det gikk 777 dager mellom Muammar Gaddafis og Nelson Mandelas dødsfall, begge store ledere. 99 år og 9 måneder mellom Titanic og Costa Concordia. Ingenting er tilfeldig, alt henger sammen.
Ingenting er tilfeldig, alt henger sammen er jo et stikkord for å forstå konspirasjonstenkning. Man mener at alt henger sammen med alt, og ingenting er tilfeldig, alt er en del av den store planen.
De er glad i matte også, det er mye sånn, dette skjedde på 65-årsdagen til, og det er mye... Tall er de glad i.
Ja, man skulle nesten tro at de som eventuelt står bak og planlegger må ha en skikkelig sånn obsessiv fokus på tall. Mm. Men det har jo litt med at for en del konspirasjonsteoretikere så er de som egentlig kontrollerer alt bak kulissene satanister og okkultister som da selvfølgelig gjerne har et spesielt forhold til tall i utgangspunktet. Kan jeg forresten få en Krabbis? Med is.
Hørte du det, barn? Krabbis med is her oppe. Noe annet som jeg synes var veldig morsomt der, for du har vært mye på nettet når du researchet den boken her, og du påpeker at på disse nettforumene og nettstedene hvor det diskuteres, så er tonen så god i motsetning til for eksempel kommentatorfeltet på Dagblad eller noe sånt. Ja, det en litt god stemning. Folk er litt sånn høflige og hyggelige og sånn.
I hvert fall innad så er de det. Ja. Det er veldig, veldig spennende å se faktisk. Det er det at konspirasjonsteoretikerne i liten grad går løs på hverandre stort sett. De... ser ut til å ha den litt den samme holdningen som i alternativbevegelsen, altså litt den der at alle har rett til sin sannhet, og vi må ha et åpent sinn og være litt åpne for andre. I hvert fall blant folk flest er det sånn. I USA har vi, nok, har vi en del eksempler på litt sånn beefs mellom konspirasjonsteoretikere, særlig liksom de store profilerte gutta. Mm. Vi har for eksempel en som heter...
Jeg raser det på med drikket det. Var det en Long Island Iced Tea til?
De prøver å få meg full.
Ja, det er bra det. Det er lønna di i dag. Men, ja, du skulle
si... Nei, du har for eksempel en som heter Jeff Renz.
Ja.
Jeff Renz er opptatt av alternativ medisin og antiskolemedisin. Han er også holocaust-benekter og veldig, veldig på jødene. Han liker ikke Alex Jones, fordi Alex Jones ikke er antisemitt. Alex Jones... Han kommer fra et litt annet sted, basically. Men poenget er det at Jeff Renz har jo da beskyldt Alex Jones for å ha vært med på å ta livet av John Todd.
Okay,
så der har du litt sånn beefs, litt som i hiphop-verdenen på mange måter.
Ja, det var veldig likt også. Kan vi snakke litt om Alex Jones, eller? For det noe som er litt interessant her, synes jeg, er at vi kan nesten le av at dette, okay, dette får ikke de store konsekvensene. De sitter bare og snakker med hverandre på forumene, og at det blir litt sånn plagsomt hvis du leser kommentarfeltet og sånn. At det er egentlig der det stopper, men så får det innimellom konsekvenser på høyt internasjonalt nivå. Ja. Så for eksempel den gangen da Obama skulle besøke India.
Ja, Obama skulle besøke India, og som mange andre prominente gjester til India, så er jo sikhenes gyllene tempel i Amritsar et av stedene man besøker. Mange her kjenner sikkert sikhene primært fra disse her store turbandagene de har i Oslo, ikke sant? De er, dessverre i motsett til muslimer, så er sikher veldig, veldig gode på å gi seg selv et godt image. Ikke sant? Folk forbinder det gjerne med litt sånn fest og moro. Men saken er at skal du besøke en sikherdom, så må du som mann, så må du ta på deg en turban. Mm. Og Obama visste at hvis han gikk inn etter tempelet og tok på seg en turban, så ville han bli tatt bilder av, og det ville havne rett på nettsteder som hevdet at han egentlig er muslim. Så han torte ikke, han måtte bare avlyse besøket i Amritsar. Mm. Men for å vende tilbake til Alex Jones. Alex Jones er jo konspirasjonskongen over konspirasjonskonger. Sjefen over sjefene som han Asker var en gang i tida, ikke sant? Han har et medieimperium, han har en TV og en radiostasjon med millioner av seere. Han er syndikert rundt til flere andre land, han er jevnlig kommentator på russisk TV blant annet. Og han har et stadig økende publikum i USA nå.
Hva er det friskeste han mener?
Det friskeste han mener, det må vel være at makteliten... egentlig i mange år har injisert et hallucinogent stoff som heter DMT, som da er sånn cirka 10 ganger sterkere enn LSD, og bruker dette for å kommunisere med demoner.
Makteliten, og da mener han liksom statsledere og sånn?
Statsledere, bankfolk, de rike. Han mener også at
At de skyter det liksom som heroin for å snakke med demoner?
Ja, eller de, jeg vet ikke hvordan man tar DMT, men ja.
Men det jo liksom tanken.
Er det noen der som har tatt DMT som kan
Du på tøyen, vet du. Det noen, vet du.
Men uansett
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Litt mer, kanskje litt mindre ekstremt, men også temmelig ganske ekstremt, mener jo Alex Jones at makteliten, de har planer om å etablere et diktatur, en New World Order. Der skal de først konfiskere våpen, sånn at amerikanske patrioter ikke kan gjøre opprør mot det, og deretter så skal de innføre et diktatur, der 90% av befolkningen enten skal drepes eller nektes å formere seg, sånn at de resterende 10% da kan ta i bruk den hemmelige teknologien de har for å leve evig i et slags sånn teknologisk slavenland. Det Alex Jones. Men Alex Jones, han har delvis moderert budskapet sitt i senere årene. Han mindre radikal den veien før. Han mer opptatt nå av innvandring, særlig da meksikansk og islamsk innvandring selvfølgelig. Og veldig opptatt av å sparke løs mot Obama. Og hadde da før jul en gjest i studio som heter Donald Trump.
Lenge, eller var det sånn gode busser, liksom?
De var gode busser, og begge klart til beundring for hverandre.
Ja.
Så det viser litt om hvor langt inn i mainstream Alex Jones nå i USA, og det oppfatter vel jeg egentlig som temmelig skremmende.
Det ble ikke mindre skremmende det valget nå.
Nei.
Nei. Men du, innimellom så skjer det jo sånne ting som jo, hvor man, jeg vil tro at de får litt sånn bensin på bålet, de ivrigste. Jeg tenker på avsløringene til Edward Snowden, der Panama Papers som Aftenposten publiserer for tida. Og bare sånne enkle ting som når alle i jula så på Making a Murderer og så videre, hvor konspirasjonen blir på en måte bekreftet da. Det noen som driver med noe som vi ikke har kontroll på, og vet ting vi ikke vet.
Nå ser jeg nesten aldri på TV, så jeg kan ikke uttale meg Making a Murder, men når det gjelder det med Snowden, la oss starte med Snowden, for dette litt interessant her. Snowden jo tilsynelatende en konspirasjon som ble bekreftet, men på den andre side så kan du jo si at dette blir litt som Watergate-skandalen i sin tid, for den viser jo også det at det finnes konspirasjoner i virkeligheten. De foregår hele tiden. Men vanligvis så blir de også etter hvert avslørt.
Men det ikke akkurat det de som tror på dette sier, vet du hva? Det noen som ikke blir avslørt fordi de så store.
Jo da, det vil de si. Og Panama Papers litt interessant i deg, for her vil du jo se at særlig i blant europeisk venstreside, der du også har en god konspirasjonsteoretiker nå, så blir jo Panama Papers... jeg blander sammen med Pamela Geller et øyeblikk, beklager. Panama Papers, de blir jo da avvist. Fordi at det jo ingen amerikanere som blir avslørt her, altså dette bare en liksom en antirussisk eller en liksom en amerikansk propagandatriks. Det de da ikke klarer å få med seg jo det at grunnen til at ingen amerikaner blir avslørt her veldig, veldig enkel. USA og Panama har en del avtaler seg imellom som gjør at Panama lite interessant som skatteparadis for amerikanere. Mm. Så enkelt det. Men det klart, sannheten kan ikke være så enkelt når man begynner å lage alle mulige rare forklaringer likevel.
Men merker du når det kommer sånne ting som dette her, da, som Snowdens avsløringer og så videre, at det blir mer trøkk på nettstedene til de ivrigste teoretikerne? Det må være deilige dager for dem.
Det skulle man tro. Jeg ikke sikker på om det blir så veldig mye mer enn vanlig her. Fordi at igjen, husk på at dette her jo ting som da avsløres i mainstream media, som disse folkene her jo avviser. Mm. Og da blir det jo gjerne slik at man heller prøver å dikte dette her til å forklare det som at dette her egentlig bare en avledningsmanøver, og det ikke dette det egentlig handler om, og så videre.
Vi har snakket om liksom litt sånn store og litt sånn vonde ting, men jeg synes vi må ta noen av det. Det jo en grunn til at man ofte dykker ned i dette her, fordi det litt gøy også.
Åja.
Ja. Og en mann jeg har kostet meg mye med opp i den våre David Icke.
David Icke en av de store grand old men, altså. David Icke, han var opprinnelig sportskommentator, tidlig fotballspiller.
Hvem spilte han for, husker du det?
Nei, det husker jeg ikke. Men han fant på et tidspunkt ut at alle statsledere, politikere, millionærer, kongefamilier og så videre, de tilhørte en rekke hemmelige dynastier, og de var egentlig forbundet med en familie alle sammen. Og ikke bare det. Denne her makteliten, de da egentlig reptiler fra en annen planet som har skapt seg om til mennesker.
De øgler.
Øgler.
Hvordan, men vet du hvordan det fungerer i praksis? Tar de på seg en drakt, eller?
Det er jeg ikke sikker på, men Icke mener da at han kan ha noen bilder de har analysert, for han ser liksom et øyeblikk at det noe i øynene der som avsløres, eller her ser vi et øyeblikk at reptilhuden tikker frem.
Ja.
Det sies jo også for at David Icke oppdaget dette her på en DMT-trip, men det en annen historie.
Ja, nettopp. Er det noen sånne store folk som tror på David Icke? Var det han som trodde at jorda var hul, eller at de øglene var på innsida der, var det han?
Det nok mulig, det skal jeg ikke si for sikkert, men huljordteori jo noe ganske mange deler, og hvis du ser den kommende Iron Sky-filmen nå, i hvert fall trailer for den, jeg jo kjempe, jeg gleder meg jo som en unge, altså vi har sett traileren der, hvor du ser først at presidenten, som basically Sarah Palin, hun viser seg da for det første å være en øgle, og hun flyr da til Antarktis, Der hun drar ned i den hule jorden, der hun møter Hitler som kommer ridende på en T-Rex. Altså, det jo bare helt... Dette porno, altså.
Det jo...
Men det store folk som tror på David Icke. Hva heter han? Han der? Han britiske komikeren slash politikeren nå, som ble lansert i klassekampen som venstresiden av Store Håpen, som har vist seg å være litt underlig. Hva? Russell Brand, ja. Han vel David Icke-tilhenger, så vidt jeg vet.
Oi, spennende. Men det jo noe...
Det,
noe
det samme jo Al Jorgensen i Ministry. Han synger jo et sted om Bush, at he's got a different brand of DNA.
Men det jo bare rusmisbrukere, alle som ble nevnt her. Gamle, tunge rusmisbrukere.
Ja, her det jo en konspirasjon, fordi at, som jeg har lyst til å lansere selv her, om Al Jorgensen.
Oi, om Al Jorgensen, ja.
Ja. Al Jorgensen, for et par år siden så ble han nemlig, ikke sant, han jo kjent for han står alltid og belmer rødvin på scenen rett fra flaska.
Vocalisten i Ministry.
Ja, han ble jo da kjørt på sykehuset under en konsert, og fordi han hadde fått et illebefinnende, og det viste seg da at han ikke hadde spor av alkohol eller noen andre rusmidler i blodet.
Okay.
Så min konspirasjonsteori etter dette her jo det at i mange konserter så står han egentlig bare og drikker jordbærsaft av flaskene.
Det kan nok bekreftes. Jeg synes UFO-folket litt lite ivrige om dagene. Skjønner du hva jeg mener? Altså, jeg forbinder liksom mye av sånn, dette med konspirasjonsteorier med at det UFO-er. At Area 51 og at det finnes... Har det gått litt av moten, eller?
Nei, det tror jeg ikke. Altså, det var jo en amerikansk undersøkelse for en del år tilbake som viste at... I hvert fall, jeg tror det var snakk om 30% trodde at det var hemmelig kontakt, at man holdt kontakt med utenomjordiske vesener hemmelig. Interessant nok så var det mange flere republikanere og demokrater som mente dette. Mm-hmm. Så Area 51 lever nok i beste begående.
Men i Norge har vi noe følelse at liksom, UFO, det for drøyt. Da det liksom, da melder du deg nesten litt ut hvis du tror på UFO.
Nei, du har flere UFO-organisasjoner i Norge, da både UFO Norge og det NETI det heter? Jeg mener det det. Sistnevnte har jo konferanser hvor de blant annet hadde Hans Gårde fra Nyhetsspeilet som foredragsholder, en som heter Lukanen som da mener at vi har blitt importert mikrochipper i alle sammen. Så UFO-folk i Norge finnes, og i hvert fall dere av det temmelig konspiranoid, mens andre mer åpent nysgjerrig på at vi må finne ut hva dette egentlig
Kan du si, bare fortelle oss, hvem Hans Gårde egentlig? Det et ganske godt sitat fra han her i boka som jeg har lyst til å lese.
Hans Gårde, han redaktør for Nyhetsspeilet, en av redaktørene i hvert fall,
ja.
Som jo var i hvert fall den ledende norske konspirasjonsnettsiden. Den vel ikke fullt så populær lenger som den nå. Han også selverklart leder for Institutt for helseforskning, der han også seniorforsker. Og ble vel intervjuet på NRK som dette for noen år tilbake. Det ble en liten skandal av det.
Han ganske opptatt av hvor farlig popmusikken
Ja, jeg var på TV sammen med han, der han blant annet kunne fortelle at Lady Gaga... Om ikke hun har vært med på, så i hvert fall så skjuler hun sannheten om at det foregår menneskeoffring i popbransjen.
Ja, jeg leser et sitat her.
Ja, gjør det.
Det pågår menneskeoffring innenfor artistmiljøene. Det noe artister må delta i for å nå de store høydene. Det mest tydelige eksempelet Lady Gagas video Paparazzi, der vi ser en kvinne som faller ned fra tak og ned på gaten. Lina Morgana var jevnaldrende med Gaga og samarbeidet med henne, og hun døde på akkurat samme måte. På taket det en antikk statue som symboliserer en offring. Altså ble Lady Gagas drap, eller medvirkning til drap, på Lina Morgana vist frem for hele verden i denne videoen. Og så han en gang med å snakke om Madonnas opptreden under Superbowl. Opptreden var ikke underholdning, det var et gammelegyptisk okkult rituale og en forberedelse på Whitney Houstons død. Whitney Houston ble trolig også offer for et rituelt drap. Hun døde på hotellet sitt noen uker etterpå. Mannen hennes, som også var manageren hennes, holdt fest mens hun lå død. Ser du på Lady Gaga-videoen Telephone, så ser du at den inneholder en scene i en kafé der gjestene blir forgiftet, faller om og dør, mens Lady Gaga danser foran likene, akkurat som da Whitney Houston døde. Jeg synes det fascinerende at dette foregår rett foran øynene våre.
Ja, det jo Hans Gårdes tese dette her, at det vi her ser det han kaller hiding it in the open. Altså at av en eller annen grunn så disse her folka ekstremt opptatt av å vise fram alt de gjør. De kan ikke liksom bare holde det hemmelig.
Hvor mye av dette tror du jobb for psykiatrien? For man får jo tenke det litt også. Jeg skal ikke si at det gjelder han, men mye av det.
Jeg tror vi skal være forsiktige med å si at disse menneskene her gale. Altså, jeg tror folk kan ha ganske mange ville oppfatninger av verden uten at det psykiatrien i bildet, ikke sant? Hvis vi skal begynne å forklare alt sånt, da må vi jo så få mene at Trond Øgrim og Pål Steigan var mentalt syke på 70-tallet.
Fordi
de også hadde et ganske vilt bilde av hvordan verden hang sammen. De mente at Mao og Pol Pot var helter, for eksempel. Jeg tror ikke nødvendigvis at vi skal se på dette som psykiatri. Nå, en helt annen sak det at mange mentalt syke mennesker nok blir tiltrukket av disse ideene.
Merker du også når du har vært på en del av disse møtene at det noe liksom lederskikkelsene innenfor de forskjellige konspirasjonsmiljøene benytter seg av? At en del av tilhengene, altså de som sitter i salen, kanskje litt mentalt skjøre, som man mener. At hvis du og jeg nå hadde et eller annet sånn UFO-treff, så kikker vi ut her og ser vi, ok, her har vi et par... Folk som vil tro på hva som helst, de skal liksom hanke til meg, skjønner du hva
jeg
mener?
Jeg skjønner hva du mener. Hvis du snakker om et UFO-treff, så vil jeg si at svaret nei. Jeg har ikke inntrykk av det. Det du derimot har en del av, som ganske ubehagelig, jo at du har en del miljøer som særlig rundt dette med antibarnevernbevegelsen, antipsykiatribevegelsen, disse som mener at Arbeiderpartiet styrer Norge diktatorisk. Der har du en del skikkelser som helt åpenbart aktivt fisker i det man kan kalle... Ok, jeg bruker noe ordet tapere, men jeg mener da i betydning slik som for eksempel rettferd for tapere mener det, ikke som en nedsettende betydning. Altså mennesker som er ressurssvake som har hatt et eller annet vondt møte med systemet. Og du ser veldig, veldig klart at en del av disse menneskene helt aktivt fisker der. Og det til dels veldig skremmende å se på. Vi hadde jo for eksempel nå for en tid tilbake en demonstrasjon mot barnevernet i Oslo, hvor i hvert fall en av talerne omtrent sto på talerstolen og ropte på en ny Breivik.
Ja.
Och då kan man tänka sig här sitter det kanske en person med en del vonda erfarenheter som står i mängden där och tänker att okej, okay, här snackar de om att myndigheten har klart krig mot det norske folk, då ska det norske folk stå upp, då får jag stå upp då. Det är nog en ting. Du har också en del vad jag kallar juridiska kvacksalvare som aktivt fisker i bland ja, folk som har haft vonda upplevelser med systemet. Och vill för exempel då att de ska bruka dem som advokater och ta saken till Strasbourg och då tar sig betalt svart under bordet för att göra detta här.
Det är business.
För dessa människor här är detta uppenbart business, ja. Och igen det gränslandet mellan antibarnevernsbevegelsen, antivaccinebevegelsen, antipsykiatri och Arbeiderpartiet hatmiljö. Det är skummelt. Det är jätteskummelt och är nog ett miljö som kanske är det vi bör vara mest påpasslig på nu framöver.
För du sa att det var det enda frågsmålet du krävde att bli stilt här idag var om konspirationsteoretiker är farliga.
Ja, jag vi har ju sett ett exempel på en farlig konspirationsteoretiker i Norge, ikke sant? Det var Anders Behring Breivik. Han hade studerat på nätet och kommit då fram till att det existerade planer om att slå Europa samman med den islamiska världen, alltså ett så kallat Arabia. Och att Arbeiderpartiet ja, undergrav det norska samhället inifrån och fant ut att han måste slå till för att stoppa detta här. Jag kan bara nämna lite till att dessa miljöer någon typ snackat om dessa Arbeiderpartihaterna, de var ju någon av dem en organisation som kallade sig för Norm, alltså norsk organisation för rättfärdighet och mänskligheter. De stod ju under Utøya-saken, stod de utanför tinghuset och delte ut flygblader. Hvor de da argumenterte for hvordan Arbeiderpartiet styrte landet diktatorisk, og de sa jo til meg at de håpet å, på en eller annen måte få kontakt med Breivik, sånn at han kunne tale saken deres i rettssalen. Så far out er de menneskene her.
Mange er det?
Hvis du ser sammenlignet på hvor mange som for eksempel er med i Facebook-gruppen til minipartiet Norgespartiet, som ikke har klart å stille lister til valg, hvis du ser på for eksempel hvor, hvor mange som med en del andre Facebook-grupper, så tror jeg nok vi skal snakke om en del, om et omland på en del tusen mennesker her.
Shit.
Og der er Arbeiderpartiet den store fienden.
Hvordan har det kommet til stand? Har du noen følelse av det? Hvorfor, når skjedde det? Hvordan, liksom, hvorfor det, har det blitt definert som dem?
Jeg tror det er ideer som har lagt litt under jorda egentlig helt fra mellomkrigstiden av. Ikke sant? Når Arbeiderpartiet hadde en kort periode hvor de var i Moskva, de var med i den kommunistiske internasjonale kommentaren. De meldte seg ut derfor ganske fort og ble et demokratisk sosialistparti. Man kan selvfølgelig diskutere om de er sosialistiske lenge, men de er i hvert fall helt klart fortsatt demokratiske. Men ut fra dette her så var det jo en del folk, i hvert fall i begynnelsen på 30-tallet og sånn, som ikke stort på dette her, som mente at dette egentlig bare var skalkeskjul, og egentlig hadde de jo tenkt å ta makten og lage diktatur i Norge likevel. En av de viktigste forkjempene for dette her var for eksempel Vidkun Quisling, som jo snakket og snakket om dette gjennom hele mellomkrigstiden, og som ja, til dels også brukte det som argument under krigen for hvorfor det var nødvendig at han hadde måttet ta makten, for han hadde jo bare styrtet et farlig kommunistdiktatur. Dette levde nok under jorda i hele etterkrigstiden. Hvis man for eksempel leser Jens Bjørnebos roman Under en hårig himmel, så er det en veldig, veldig interessant beskrivelse der av en gjeng med sosialdemokrater, som da fortsatt er skapkommunister og snakker om hvordan de skal sakte men sikkert ta over alt i samfunnet og omdanne Norge i sitt bilde. Så det er helt åpenbart ideer som har levd videre, som har kommet opp igjen nå i nyere tid.
Vi må snakke om en av de mest populære nå, som jeg kjenner at for min i hvert fall er den flest av de jeg kjenner har liksom leflet litt med og flørtet litt med, nemlig dette med 9-11 og begynte å så litt tvil rundt det, og da må vi nesten snakke litt om den også.
Det må vi.
Da er det vel to teorier, det er let it happen og make it happen.
Helt riktig.
Du kan vel skrive de to forskjellene på de to?
Forskjellene er jo det at let it happen on purpose, da sier man at jo da, ting skjedde omtrent sånn som vi andre tror, ikke sant? Det var ganske riktig Al-Qaida som kapret fly, fløy inn i World Trade Center Pentagon, prøvde å fly et siste fly antagelig mot Washington og ble, men styrtet. Men at myndighetene visste, eller I hvert fall krefter knyttet til myndighetene visste om dette på forhånd, og valgte å la det skje for å ha en unnskyldning til å gå til krig mot Afghanistan og Irak.
Og den andre at de faktisk gjorde det selv.
Helt riktig.
Det jo spesielt da noen ganske populære filmer som først og fremst lever på YouTube, som folk har sett på da. Hva det de heter igjen, de to?
Loose Change og Zeitgeist.
Ja. Jeg tror gamle, I hvert fall 10-15 av kompisene mine har sett det Og synes det gøy I hvert fall ja. Og man begynner etter hvert De ganske godt laget Selv på sine små budsjetter Så man kjøper jo litt av teoriene de kaster ut Kanskje
Ja,
ja. Jeg tenkte du kunne ta noen av bare, Jeg må ta noen av argumentene her Vi kan ikke la alt stå usagt Det disse filmene hevder jo blant annet at rasa av tvillingtårnene ser ut som en kontrollert nedrivning, blant annet fordi de falt med samme hastighet som fritt fall, altså at de falt så fort.
Det gjør det ikke. Hvis man ser på bilder og videoopptak, så ser man jo nettopp at ting som rister av byggene som faller på utsiden, de faller fortere enn tårnene. Mm. Så dette er jo ikke fritt fall. Det jo sånn at det starter med å falle nedfra, altså, eller nei, det starter med å falle ovenfra, altså, Dette det fortere, altså slik som det skulle gjøre.
Men det ikke ofte sånn at bare man får beskjed om hva man ser? Du ser her at det skjer, og så det ikke det som skjer, men man kjøper det stemmen sier allikevel.
Jo da, det nok helt riktig. En veldig vanlig påstand jo det at man snakker om at varme for flybensin ikke kraftig nok til å smelte stål.
Ja.
Altså så kan det ikke ha vært det som smelte stålbjørkene som holdt byggen oppe. Problemet med dette her at premisset feil. Ingen snakker om å smelte Men du kan sammenligne som hvis du noen gang har vært I en smie, ikke sant? Skal du få jernet varmt så du kan banke det? Du skal jo ikke smelte det, men du skal bare varme det opp sånn at det blir, varmere. Mm-hmm. Og det skjer på mye lavere temperatur enn smelting. Og varme flybensin og fra papir og alt mulig annet som tok fyr der, var mer enn nok til å gjøre bærebjelkene akkurat så varme at de begynte å miste bæreevnen, og da faller byggene.
Og så det jo dette med et argument som veldig populært, det at man hører eksplosjoner inne I bygget når det faller, som da folk tar som et sånt bevis på. Det må være lagt inn eksplosiver.
Svaret der også veldig, veldig enkelt. Altså her snakker vi om etasjer som faller sammen. Etasjen full av luft. Akkurat som du tar en papirpose, ikke sant, og smeller den, så smeller det. Det samme skjer når etasjer klapper sammen også. Mm.
Hva med disse bildene da, av ruinene, hvor du da ser at bjelkene jo ikke da, smelta? De altså, det ser ut som de nesten sagd over.
Det vel ofte fordi disse bildene her tatt under oppryddingsprosessen, og da man jo selvfølgelig full gang med å sage over bjelke for å kunne lettere få de vekk.
Ja. Ok. en annen som populær her, at tårnene var konstruert for å tåle treff. Fra passasjerfly Så hvis det I det hele tatt skulle bli ødelagt Så måtte det vært lagt inn eksplosiver I byggene på forhånd
Ja, det helt riktig Saken det at her det snakk om Å legge inn Her var det snakk om at de skulle tåle Fly som kom inn Og traff de under landingen Ikke sant? Det ville da være fly som like ved flyplassen Som kjører lav hastighet, ikke sant? Nesten skrudd av motorene Ikke når de kommer på med full gass I bånd og smasher inn I de. Det blir en helt annen energi, og langt fra det byggen laget for. Pluss at, I tillegg til det, så det jo sånn at de sneia jo ikke bare bygningen, de kjørte rett inn I dem, de la til og med flyene på skrå for å gjøre mest mulig skade. Så dette her var noe helt annet enn det bygningen var laget for, altså.
Du går gjennom alle argumentene for at dette en planlagt eller godtatt jobb I boka di og komme med motargumenter. Jeg skal ikke ta alle sammen her, bare anbefale folk å kjøpe boka etterpå.
Skal ikke nok si at akkurat den delen der, den ikke skrevet av meg, det skrevet av min venn Bjørn Are Davidsen som ingeniør, så takk til han for akkurat dette.
Hvorfor tror du akkurat denne har blitt så populær? Og kanskje også, den, jeg føler at den nesten har spredt seg litt utenfor de mest sånn, dedikerte miljøene, de som har liksom, tro på alt mulig. Denne har liksom blitt en liten del av...
Jeg tror det skyldes flere, veldig mange ting. Jeg tror, for å starte, så tror jeg det skyldes for det første at den kom på akkurat riktig tidspunkt. For det første så skjedde dette her på et, altså, ikke sant, mens foreldrene våre husker hvor de var da de fikk høre nyheten om at Kennedy var død, så husker vi hvor vi satt da vi så dette skje på direkten, vi satt og så det på skjermen. Det gjorde et veldig voldsomt inntrykk på oss, fordi vi ble direkte vittner til det, I hvert fall til det andre flyet. For det andre så skjedde det på et tidspunkt der nesten alle akkurat hadde fått internett, som gjorde at det ble veldig, det ble den perfekte saken å diskutere på internett og spre filmrom på internett. Noe annet at dette skjedde, altså, det skjedde I etterkant av et opprivende valg I USA, der det var snakk om valgfusk, ikke sant? Det var en upopulær president. Det startet to upopulære kriger I Irak og Afghanistan, som fortsatt preger oss på godt og vondt. Jeg vil kanskje si mest av alt på vondt. For det har egentlig skapt mye av den verden vi lever I dag. Ikke sant? ISIS og sånn jo også et produkt av invasjonen I Irak. Så derfor tror jeg det veldig lett å lete til syndebukker og spekulere rundt dette her. Plus at det traff veldig bra I Europa også, fordi at du har en ganske sterk anti-amerikansk venstreside her, som på en måte dette passer rett inn I verdensbildet deres. Selvfølgelig amerikanerne så onde at de kan gjøre det noe sånt nå.
Hvor lenge har du holdt på med den boka her, Jon?
Skal vi se, den brukte jeg, la meg se, mellom 2 og 3 år å skrive.
Det jo et, altså hele, sånn, det blir jo liksom, det slår meg når jeg leste, jeg ble så sliten. Fordi det så mye, påhitt, jeg leser så mye sånn påhitt som folk tror på, samtidig som det da kommer masse facts inn fra venstre for å korrigere det. Og så har du alle disse tingene som ligger I et litt sånn grenseland, hvor man ja, altså jeg ble altså så sliten. Hvordan var det for deg å jobbe med det? Du må jo blitt helt utkjørt av å være inn og ut av fantasi og virkelighet, og møte med folk som genuint tror på det, og altså, ble du ikke helt tomlomsk på et tidspunkt her?
Jeg synes egentlig dette her var en ganske spennende og morsom prosess å jobbe med. Stort sett så var jo de fleste mennesker jeg møtte der forholdsvis også ganske behagelige mennesker med et par unntak.
Mm.
Så nei, jeg hadde det egentlig helt fint med det her.
Jeg jo fristet til å spørre hvem selvfølgelig, men du vil kanskje ikke si det.
Nei, jeg tror vi la være. Det er ufint.
Begynte du selv å bli fristet av noen av teoriene underveis?
Nei.
Ingen?
Nei. Det kan jeg ikke si. Om noe ble vel heller motsatt.
Du kommer med en ny versjon av boka di. Du må oppdatere den. Denne her kommer jo I 2013. Hva som nytt? Hvorfor ser du et behov for liksom, hva har skjedd bare på de 3 årene?
For det første er det særlig den oppblomstringen av denne frimannsbevegelsen. Som helt åpenbart må med I en helt annen grad enn før. For det andre så har det jo om mulig blitt enda mer venstreside konspiranoia enn tidligere.
Ja, for det noe nytt nå, for dette har liksom vært liksom forbeholdt høyresiden, føler jeg, I stor grad folk som litt anti-jøder, anti-innvandring og sånt nå. Men venstresiden har begynt å hive seg på nå.
Ja, og jeg tror det handler om det jeg kaller den paranoide trenden I norsk politikk, altså som litt den der tendensen til at man skylder på USA, altså USA har liksom skylda for alt som gærent I verden, Israel har skylda for alt som gærent I verden, som da går til at man på en måte kan liksom gi disse skylda for nesten hva som helst og tro på de rareste ting.
Har du noen gode eksempler der på hvor venstresiden har tatt det litt for langt?
Ja, du har jo for eksempel Johan Galtung som nå snakker om jøder og frimurere som ansvarlig for Utøya, et eksempel.
Gjør han det?
Ja, jeg var selv og hørte han holde foredrag om dette her. Jeg.
Hvordan koblet han det?
Han mente at det viktigste var at Breivik var frimurer, og at man da måtte se at frimurerne de hadde jo masse jødiske symboler I losjen sin, altså var de kunstige jøder og...
Galtung, gamle, søte gamle bestefaren, fredsbestefaren?
Ikke nå lenger.
Nei.
Men han ser ut til å ha vært der ganske lenge. Jeg fant jo for eksempel en notis fra en avis allerede I 1990, blir det vel, den første golfkrigen, hvor han da skulle holdt et foredrag, hvor han da mente at man burde liksom bitt seg merke navnet Schwarzkopf, altså generalen som kommanderte de amerikanske styrkene, for det var et jødisk navn. Det det for vi ikke, men... Nei, du har det, ikke sant? Du har Paul Steigan som driver og herjer rundt med at Bryssel var en falsk flaggoperasjon.
Bryssel, altså?
Altså, terroren der nå nylig.
Ok.
Men egentlig, dette på en måte noen få raringer, men det jeg synes mer påfallende med venstresiden at jeg synes det en tendens til å bagatellisere ting. Ikke sant når en for eksempel når en SV-politiker går ut og kommer med grov antisemitisme, så blir det gjerne avfeit som at ja, men det bare kritikk av Israel. Man får ting som Gro Holm, ikke sant, USA, NRKs USA-korrespondent, som kom da med en oversikt over over jøder i amerikanske medier, som et argument for hvordan Israel liksom da påvirker narrativet. Den oversikten her var hentet fra nettstedet Stormfront, som et nynazistisk nettsted, og inneholdt da også en oversikt over ikke-hvite, så det liksom sånn helt åpenbart hva faen dette her var for noe. Men også liksom bare bli avfeit så ja, men det bare Israel-kritikk. Det kanskje den viljen til å tolerere som kanskje hovedproblemet her, som en, mer enn hva noen folk sier og ikke sier. Men en annen ting det at den nye utgaven også skal ha et kapittel til planen om konspirasjonstenking blant norske muslimer, for det ikke med I den første utgaven, og som jeg synes et alvorlig hull I den.
Du må komme tilbake da, når vi kommer dit.
Gjerne.
Vi må snakke om noe litt koselig her på tampen, for det så mye stygt. For jeg husker, særlig på 90-tallet og sånn, så jeg jobbet på Nærradio, så synes vi det var så gøy med det medlemsblad til Alternativt Nettverk.
Ja.
Altså, det alternativ miljø, det var jo bare healing og krystaller, og du kunne kjøpe noe oregano og strø I tøfflene, så var det kurert for kreft. Og det var sånn kos. Vi mora oss litt med de. Men selv der, vet du, jeg ser jo her at Øyvind Solum, tidligere leder for Alternativt Nettverk, han sa noe I boka di, og han antyder liksom at det har blitt en dreining fra det, at det litt sånn kardemommeby-aktig vi tror på, litt sånn hippie-aktig alt skal bli bra hvis vi bare spiser organisk, til at det har blitt noe litt sånn litt hardt og vondt der også. Da ble jeg lei meg, vet du.
Ja, det nok det. Altså, jeg tror ikke at den jevne jevne alternativ nettverkmedlem går rundt og tror dette her.
Nei.
Men du har jo en tendens der til at man for eksempel tar da troen på alternativ medisin over til å en skepsis I skolemedisin, der det skolemedisin liksom blir en plan for å gjøre oss syke.
Som for eksempel vaksinetingene?
Som vaksinemotstand for eksempel, ja, som jo ganske et voksende fenomen.
Den krymper ikke.
Den krymper ikke. Den vokser vel snarere.
Skal vi ta de år, eller? På tampene her. Der jo, de er jo ganske ivrige.
Ja, vi kan få se. Skal vi se?
De mener jo blant annet at bedre hygiene og sanitære forhold årsaken til at sykdommer har blitt redusert, ikke dette med vaksiner.
Det helt riktig. Det en veldig, veldig vanlig påstand. Man mener da at vaksiner har ikke bidratt til å bekjempe sykdom I det hele tatt. Det har... Sykdommen har gått ned fordi folk har fått bedre hygiene og bedre helse generelt. Det helt riktig. Mm. Og man mener da at vaksiner har alvorlige, langvarige bivirkninger som liksom farligere enn sykdommen selv. Det jo ikke måte på hva man egentlig nå forklarer med vaksiner, ikke sant? Veldig typisk sånn såkalt shaken baby syndrome, altså når spedbarn dør på grunn av mishandling. Så nei, det er vaksinene som gjorde dette her. Det til og med de som prøver å si at Down syndrom utløses av vaksiner, at ungene egentlig var friske I utgangspunktet. Autisme en veldig vanlig, at det skyldes vaksiner. Dette selvfølgelig bare tull. Det blitt forsket og forsket og forsket I hjelp av. Det ikke noe forbindelse mellom vaksiner og autisme. Men det går ikke vekk. Det dukker opp igjen og igjen denne der.
Det en av de farligere vi har nå, som litt sånn aktiv nå, konspirasjonsteoriene, føler du?
Ja, jeg vil si det. Fordi man da viser gjerne til en forsker, eller en forsker som heter Andrew Wakefield, som da gjorde noe arbeid hvor han da påviste at det var at autisme hos barn ble da utløst av vaksiner. Altså han blitt tilbakevist herfra til helvete gang på gang på gang på gang. Men igjen og igjen så dukker Wakefield opp.
Hvor synes du vi skal sette grenser for hva som greit og ikke greit når det kommer til sånne konspirasjonsting? For her vi liksom, føler jeg vi litt sånn grenseland, litt sånn farlig.
Ok, greit og ikke greit. Først og fremst så vil jo jeg si at hvis du mener at vi skal forby noe, så mener jeg, da skal vi ikke sette den grensen noe sted. Mm. Jeg mener at for eksempel at til og med holocaustbenektelse bør være lov. Det innenfor ytringsfriheten det også. Det vi derimot kanskje skal bli litt flinkere til, det å ikke gi disse tingene feil type oppmerksomhet. Vi skal ikke slippe det til I media og fremstille som at dette en debatt med to sider, for eksempel. For det det som regel ikke. Dette er tøys og tull, og bør stå som det. Men om disse menneskene her vil ha sine nettsteder, organisere sine møter og så videre, så synes jeg at det skal de få lov til å gjøre. Det er de sin fulle rett til. Så får vi eventuelt velge om vi... vil stille opp og demonstrere utenfor, hadde jeg sagt, eller diskutere med de. Ofte synes ikke jeg det noe vits å bruke tid til å diskutere med de heller. Skal man gjøre det, så bør man i så fall gjøre det på en ordentlig måte, og ikke, altså ikke nødvendigvis begynne å skjelle ut en eller annen stakkars person som mener at vaksiner fører til autisme. Oppføre seg skikkelig, rett og slett.
Du sa at det var tidkrevende å diskutere med disse.
Det nesten umulig. Jeg tror skal man diskutere med dem, så bør man ha det utgangspunktet at man diskuterer ikke for å omvende dem, man diskuterer for å, av hensyn til folk som kanskje leser diskusjonen eller hører på den, og som litt usikre på hva de skal tro, og forsøke å gi de gode argumenter for at dette feil.
Hva synes de du intervjuet om boka din?
Det vel ikke alle som like begeistret for den, for å si det sånn.
Ble du noen gang redd underveis?
En person, ja, men jeg har ikke lyst til å si hvem.
Nei, men
du ble redd? Det, nei.
Der og da redd?
Bare. Der og da redd, og kanskje litt ettertid også, men okay. Som sagt, jeg har ikke lyst til å si hvem. Og...
Du kan navne mitt opp noen gang.
Nei, dessverre.
Å, så deilig. Det var bra. Flott. Men avslutningsvis, er det noen bra steder for faktasjekking? Hvis du da har en eller annen kompis som plutselig, du synes, faen, nå du bra ivrig borti... Ja. Nå har du hørt på litt for mange podcaster med Alex Jones og sånn. Har du noen bra steder hvor du kan gå inn og bare korrigere?
En amerikansk blogg som heter, eller et amerikansk nettsted som heter Snopes er veldig bra. Mm-hmm. Det tar rett og slett for seg sånne type sånne urban legends. Noe av det konspirasjonsteorier, noe ting som at det foregår tyveri av organer, noen av det påstander om at det liksom... Det foregår drap i Disneyland som blir dyssa ned... Obama muslim, og så videre, men også helt sånn type hyggelige ting som er det riktig at kirsebærtrærne i Washington ikke bærer frukt fordi de bare skal være til pynt? Altså, ting som folk snakker om og som, og som folk lurer på, så prøver Snopes å besvare det grundig.
Snopes?
Ja, det veldig bra.
Det aller siste...
Snopes bra, en norsk blogg, altså norske skepsisbloggen har mye bra. Tidsskrift Humanist, der jeg selv har vært med å skrive en del. Jeg har også en serie artikler nå om konspirasjonsteorier på nettstedet Fri Tanke, som jeg kan anbefale. Bloggen Dekodet, skrevet av Bjørn Are Davidsen, som også hjalp meg med 9-11 Truth her. Også veldig god. Kort sagt, det mye gode ressurser der ute.
Det aller siste jeg vil spørre deg om, og det egentlig for å gi konspirasjonsteoretikerne siste ordet, galt nok, det fordi at alle virker jo å tro at det eksisterer en annen form for plan. Ikke sant? Det en annen mening, det jo hele konseptet bak. Det noen som har en plan. Har du noe inntrykk av hva den planen Altså, hvor det vi skal ende opp til slutt? Hva liksom hva slutten? For hvis det en plan, så det jo et mål også. Hva målet? Og hvem det som kommer til å sitte og styre det målet?
De fleste, i hvert fall de fleste sånn virkelig hardcore konspirasjonsteorier i dag, varianter av det man gjerne kaller New World Order. Det ideen om at planen å skaffe seg full kontroll, bruke den makten man har over media, over politikk, over finans, og rett og slett opprette en slags diktatur på jorden.
Ok. Altså hele jorden underlagt kontrollen til noen få. Hva skal de bruke den makten til? Hva skal de gjøre?
Det varierer. Noen vil si at disse egentlig nesten ser seg selv som en slags filantroper. Altså de vil lage en tilværelse der... Vi mister all kontroll over eget liv, men hvor vi egentlig får det ganske godt. Andre vil si at de, som sagt, at de ønsker å utrydde mange av oss, eller hindre oss i å formere oss, sånn at de selv da kan bli en liten befolkning som kan leve i luksus. Så det varierer litt.
Ok. Det er noen, hvor mange den gruppen da? Har du noen inntrykk av det? Hvor mange sjefer?
Jeg har ikke blitt invitert på møter med dem enda, så det kan jeg ikke uttale meg om.
Tusen takk for at du kom, Jon Ferseth. Du skal selge boka di ned i hjørnet der, Konspira Norge. Om en måned, altså siste mandagen i mai blir det, så skal vi få et annet besøk her, som også både gøy og skummelt. Det vil bli en svær storskjerm her, for vi må vise veldig mye bilder. Jeg tror jeg skal bare lese e-posten jeg fikk. Jeg,
det ikke Åge Aleksandersen vel, siden det både gøy og skummelt?
Nei, det la meg si det sånn, jeg har lagret han som kommer på telefonen min under navnet Gunnar Insektspenis. Han heter Gunnar Mikkelsen Kvifte, han sendte meg denne meldingen. Jeg har studert insektgenitalia I cirka 8 år og arbeider for tiden med en doktorgrad om evolusjonen av asymmetriske genitalier ved Universitetet I Kassel I Tyskland. Det ikke tull, altså, og dette blir bra, skjønner dere. Dette temaet ble valgt fordi genitalia, og da særlig handgenitalia, de mest mangfoldige og variable anatomiske systemet I hele dyreriket. Av en eller annen merkelig grunn skjer genitalia-evolusjonen mye raskere enn evolusjonen av andre strukturer. Første slide fra praktfulle peniser og keisame kjerringkjønn ligger vedlagt. Og jeg tror jeg skal bare lese så dere skjønner hvorfor dere må møte opp her om en måned. Han fikk publisert noen greier I dag og tid her, og det faen meg noe det skummeleste jeg har sett. Vi skal vise alle bildene han skriver her. Micronecta scholzi et cirka 2 mm langt vanninsekt der hannene imponerer det motsatte kjønn med sin syngende penis. Den høyre genitalklaffen utstyrt med riller og fordypninger som blir gnidd mot magen og skaper vibrasjoner, ikke ulikt luft over en kam. De høyeste registrerte lydene opp mot 100 decibel, tilsvarende et tog. De holder derfor rekorden som verdens mest bråkete dyr I forhold til størrelsen. Det bilder og framvisning av dette på postkontoret om en måned. Tusen takk, Jon Ferseth, for at du kom.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. And have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.